aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Summit Moldo-Belarus la Chișinău.
Ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene pentru Moldova, mărul discordiei între conservatorii și socialiștii din Parlamentul European.
Și cu jurnalistul economic Ion Preașcă despre pragmatismul în afaceri al regiunii transnistriene. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon crede că Republica Moldova nu va deveni vreodată membră în Uniunea Europeană, dar într-un viitor mai îndepărtat va putea adera la Uniunea Eurasiatică dominată de Rusia. Într-un interviu pentru agenția de presă din Belarus, Belta, înaintea sosirii în vizită la Chișinău a președintelui de la Minsk, Alexandru Lukashenko, Dodon a mai spus că țara lui nu ar trebui să se concentreze în mod îngust asupra unei părți, luând o poziție pro-vest sau pro-rusă, ci să fie prietenă cu toți. Premierul Pavel Filip a promis că licitațiile pentru reparația de drumuri anul acesta vor fi gata cel mai târziu la 26 aprilie, iar după alte 3 săptămâni se vor semna și contractele cu firmele câștigătoare. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Filip a spus că ieri și astăzi s-au făcut licitații pentru 8 traioane. Programul național Drumuri Bune pentru Republica Moldova prevede reabilitarea până la sfârșitul anului a 1200 de kilometri de drumuri locale în 1200 de localități. Suma totală a investițiilor va fi de 1,6 miliarde de lei, bani alocați din fondul rutier și din bugetul de stat. În declarațiile sale de astăzi, premierul Filip a spus că vor fi luate măsuri pentru ca licitațiile și lucrările propriu-zise să se desfășoare corect și transparent. Guvernul a decis să mărească amenziile pentru alarmele false, pentru tulburarea liniștii publice și alte contravenții potrivit noilor prevederi. Alertele false la serviciile specializate, cum e 112, vor fi de 3.000 de lei față de 1.500 de lei în prezent. A fost prelungit de asemenea intervalul când este interzis să se facă zgomot, anume între orele 18 și 8 dimineață, în prezent el fiind între orele 22 și 7 dimineață. Altă noutate menționată într-un comunicat de la guvern este că șoferilor care vor plăti amenda integrală în termen de 3 zile nu li se vor aplica puncte de penalizare. Mii de armeni au demonstrat astăzi în capitala țării Erevan, iar poliția a arestat zeci de persoane care protestau împotriva instalării fostului președinte Serge Sarkisian în postul de premier în ajun. Liderul opoziției, Nicol Pașinian, a condus o mulțime către biroul lui Sarkisian, aproape de parlament, după ce a promis să continue zilnic încercările de a bloca principalele instituții ale puterii. Poliția a arestat câțiva demonstranți în Piața Franței, reînnoind circulația rutieră. Mai târziu, protestatarii au intrat în complexul de clădire al Universității de Stat din Erevan, îndemnându-i pe studenți să boicoteze cursurile și să li se alăture. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat știrea că șeful CIA, Mike Pompeo, s-a întâlnit cu liderul nord-corean Kim Jong-un și a spus că întrevederea a avut loc săptămâna trecută în Coreea de Nord. Întâlnirea a decurs foarte bine și s-a format o relație bună. Se lucrează în prezent la detalii legate de summit, a scris Trump astăzi pe Twitter, adăugând, denuclearizarea va fi un lucru foarte bun pentru lume, dar și pentru Coreea de Nord.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, se află într-o vizită de 2 zile în Republica Moldova la invitația omologului său de la Chișinău, Igor Dodon. Lukashenko este la putere neîntrerupt din 1994, fiind la al 5-lea mandat consecutiv. Dacă în alte țări guvernarea erodează popularitatea politicienilor, în Belarus se pare, Lukashenko a câștigat ultimele alegeri cu peste 80% din voturi. Este însă adevărat că niciun scrutin nu a fost considerat liber și corect de observatorii și organizațiile internaționale. Pentru o mare parte a presei occidentale și nu numai, Lukashenko este ultimul autocrat al Europei. Ostracizat pe scena internațională, Lukashenko și-a recâștigat însă un loc și rol onorabil cu ocazia negocierilor de la Minsk din 2015 privind acordurile de pace din estul Ucrainei. Despre vizita liderului Belarus la Chișinău și implicațiile sale, relatează acum Ala Ceapai.
Încercând să ironizeze pe seama etichetei de dictator care îi se atribuie frecvent, Alexander Lukashenko a luat în bășcălie vilietățile democratice ale gazdelor, chiar în conferința de presă susținută cu omologul său moldovean, Igor Dodon. Sunteți un stat democratic, nu e o dictatură ca în Belarus. Astfel a răspuns Lukashenko la întrebarea președintelui Dodon dacă să invite sau nu presa la evenimentul de joi, când cei doi președinți urmează să participe la lucrările de însămânțare a unui teren cu tehnică agricolă belarusă din lotul donat în semn de prietenie la solicitarea lui Igor Dodon. Cei doi lideri au vorbit în termeni foarte pozitivi despre evoluția relațiilor bilaterale dintre Moldova și Belarus. Relațiile noastre vor fi așa cum își doresc prietenii noștri din Moldova, a spus liderul de la Minsk. Suntem gata să colaborăm în măsura în care sunteți și voi gata. Nu e vorba de binefacere, ci de o colaborare reciproc avantajoasă, a precizat Lukashenko. Președintele moldovean Igor Dodon i-a mulțumit omologului său din Belarus și pentru sprijinul pe care îl acordă Moldovei în cadrul diverselor platforme internaționale, inclusiv în ce privește statutul de observator al Moldovei în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, pe care Dodon speră să-l obțină în luna mai. Igor Dodon a lăudat politica externă a Belarusului, spunând că aceasta reiese din interesele naționale ale țării. Moldova trebuie să prietenească cu toți, nu cu cineva împotriva cuiva, a spus Igor Dodon. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, cunoscut prin talentul său de a sta în două bărci, manifestând atitudine pozitivă în raport cu Occidentul, fără însă a supăra Rusia, a lăudat poziția președintelui Dodon.
Nu надо пытаться ломать небольшие государства на колено и ориентировать нас или туда, или сюда.
Nu trebuie să punem în genunchi statele mici și să le orientăm încotro să meargă. Noi trebuie să vedem binele și acolo și dincolo. Nu ne trebuie să luptăm cu nimeni, nu ne trebuie să ne implicăm în careva conflicte. Avem suficiente probleme proprii și trebuie să le rezolvăm, a afirmat Lukashenko. Analistul politic Corneliu Ciurea spune că vizita președintelui Belarus are mai curând semnificații economice decât politice. L-am întrebat pe Corneliu Ciurea ce asemănări și deosebiri există între cei doi lideri, Igor Dodon și Alexander Lukashenko.
Acești doi lideri sunt incomparabili. Lukashenko este un lider autoritar consacrat în spațiul post-sovietic, în timp ce Igor Dodon nici măcar nu cred că aspiră la un asemenea titlu. El încearcă să fie un președinte pro-rus într-un context democratic, în condițiile în care nu este nici pe departe vioara numărul 1 pe scena politică moldovenească. Deci, din punctul ăsta de vedere, diferența este remarcabilă. Se aseamănă din punctul de vedere al orientării prorusești. În cazul Belarusului a fost mai evidentă, dar acum, din punctul de vedere al tonalității și al discursului, se pare că Dodon este mai catolic decât Papa, în sensul că este mai orientat spre Rusia decât chiar Lukashenko.
În timpul precedentei sale vizite în Republica Moldova în septembrie 2014, Alexander Lukashenko a declarat că tratează cu respect decizia Moldovei de a semna și ratifica acordul de asociere cu Uniunea Europeană, exprimându-și convingerea că alegerea diferită a vectorului integraționist de dezvoltare a Moldovei și Belarusului nu trebuie să afecteze relațiile bilaterale între cele două state. Statisticile oficiale arată că exporturile moldovene în Republica Belarus au crescut în ultimii ani, mai cu seamă după ce Rusia a introdus o serie de embargouri împotriva Republicii Moldova ca pedeapsă pentru apropiere de Uniunea Europeană, interdicții cărora Belarus nu s-a aliniat. Belarus e printre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova și țara care importă cea mai mare cantitate de vin moldovenesc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a respins săptămâna trecută propunerea să se stabilească noi condiții pentru ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Chișinăului. Nici o tranșă din ajutorul anunțat la începutul lui 2017 încă nu a venit la Chișinău, plățile fiind întârziate, între altele, de reforma electorală adoptată de puterea moldoveană, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Ieri, inițiatorul rezoluției eșuate, europarlamentarul conservator român Cristian Preda, declara Europei Libere că eșecul s-ar datora influenței liderului democrat Vlad Plahotniuc și a fracțiunii socialiste din Parlamentul European. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul socialist Andy Cristea.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Republica Moldova este în așteptarea acelei finanțări macrofinanciare, 100 milioane de euro, s-a vorbit atât de mult. Cel puțin prima tranșă are sorți de izbândă să ajungă în Republica Moldova în timpul apropiat. Ce ziceți dumneavoastră? Și vă întreb, după ce n-a trecut acel proiect al unei rezoluții critice la adresa Republicii Moldova, care a fost inițiat de eurodeputatul din grupul popularilor europeni, Cristian Preda, a fost respins de către Parlamentul European luni.
Sunt o serie de colegi europarlamentari care, pe măsură ce ne apropiem de alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor, din primăvară, devin din ce în ce mai vocali și prezenți în spațiul public, mediatic, vorbind despre subiecte pe care nu le stăpânesc, cum ar fi Republica Moldova, de exemplu. Sunt într-un demers, într-o încercare de a-și face imagine și capital de notorietate vorbind despre lucruri pe care nu le cunosc în profunzime, doar superficial. Și acest zumzeit este contraproductiv, pentru că, vă spun sincer, dacă cineva din Parlamentul European, inclusiv subsemnatul, ar spune că știe ce se va întâmpla cu finanțarea, cu prima tranșă, și mă refer la asistența macrofinanciară, ar vinde gogoși, cum se spune, ar vinde gogoși în târg. Decizia este la nivelul Comisiei Europene și eu personal cred că vom avea noutăți și cred că vor fi pozitive, dar asta este poziția mea și părerea mea, în momentul în care va fi Consiliul de Asociere la începutul lunii mai. Cred în continuare că este fezabil ca prima tranșă să vină până la alegerile parțiale pentru primăria Chișinăului. Această decizie a Comisiei Europene trebuia să fie luată de la sfârșitul anului trecut.
Asta cunoaștem.
Au fost tot felul de amânări pentru a vedea cum este implementată legislația secundară, au fost tot felul de amânări pentru a vedea care este opinia Comisiei de la Veneția, care analizează legislația secundară, și acum ne aflăm în același stadiu al evaluării de către Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă. Aș vrea să vă dau mai multe detalii, dar nu le am, pentru că Parlamentul European, practic, și-a făcut datoria, a aprobat această asistență macrofinanciară. Mai departe, cum spunem noi, mingea este în alt teren, de data asta în terenul Comisiei Europene.
Mult se discută despre aceea dacă guvernarea de la Chișinău, autoritățile statului, au îndeplinit sau nu acele condiții de obținere a banilor. Colegii dumneavoastră din alte partide de acolo, din Parlamentul European, împărtășesc o altă viziune, că condițiile tehnice, dacă și s-ar fi îndeplinit, există și condiții politice, iar faptul că Comisia de la Veneția nu ar fi văzut cu ochii buni reforma electorală în baza votului mixt, tărăgânează, tergiversează alocarea acestor bani.
Vă spun foarte clar că acele condiții tehnice au fost îndeplinite pentru prima tranșă. Sunt trei tranșe, sunt în total, dacă nu mă înșel, 28 de condiții, 10 pentru prima tranșă, 8 pentru a doua și 10 pentru a treia.
A treia, da.
Dar evaluarea cu privire la respectarea condițiilor politice o face Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă. Și până la acest moment nu ne-au dat niciun semn că această evaluare este gata. Când va fi gata, cu siguranță va fi făcută publică. Dar vreau să mai spun o chestiune, pentru că acei colegi care își dau ei cu părerea despre Republica Moldova fac de multe ori chestiunea asta prin prisma intereselor politice ale familiilor politice din care ei fac parte. Noi, în Parlamentul European, am respins acea rezoluție, de a avea acea rezoluție acum, din trei motive. Odată, pentru că este campanie electorală și noi nu interferăm în campania electorală sau în viața politică a țărilor cu care avem acorduri de asociere.
Europarlamentarul socialist Andy Cristea, interviul integral realizat de Valentina Ursu, este pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Potrivit datelor oficiale din regiunea transnistreană, în primele trei luni ale anului curent, exporturile de mărfuri din stânga Nistrului au crescut cu circa 45%. Astfel, cota Uniunii Europene în exporturile din regiune este acum de peste 40%, față de 29% cât era în aceeași perioadă a anului trecut. În Federația Rusă, potrivit informațiilor publicate, ajung circa 11% din livrările regiunii. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă în această dimineață cu jurnalistul specializat pe probleme economice, Ion Preașcă.
Se discuta la un moment dat despre anumite măsuri pe care trebuia să le îndeplinească Tiraspolul pentru a continua comerțul cu UE.
Deci ei au realizat un set de măsuri, de exemplu, și-au datat codul vamal. În codul vamal găsește practic o mare parte din noțiunile, termenii care sunt utilizate în codul vamal al Republicii Moldova. Și adaptarea aceasta a cerințelor vamale a fost unul din factorii care au stimulat aceste cerințe. Plus, însă și companiile își adaptează producția la cerințele UE. Produc cei ce este și conform standardelor UE. Nu se tem, adică nu caut să se justifice că ne creează probleme, ci se adaptează.
Despre ce vorbesc aceste tendințe în momentul în care vectorul politic urmat de Tiraspol este altul decât cel care arată statisticile sau apropiat antreprenorii din regiune?
Știți, politica e politică, dar banii întotdeauna caută locuri unde pot fi mai ușor câștigați și mai facil, fiindcă în condițiile în care regiunea este, până la urmă, o structură izolată, ea nu poate livra mărfuri, să zicem, prin Ucraina, spre Rusia, sau mai este și factorul distanței, și a treilea este factorul prețul care este oferit. Deci, în mod normal, oamenii de afaceri, întreprinderile, se adaptează la cerințele pieței și caută acolo unde este cerere de pe piață. Și Transnistria, adică și întreprinderile din regiune, au fost lovite grav de criza din 2008 și din 2014 din Rusia, când s-a prăbușit și rubla foarte brusc și au avut de pierdut. Acum, chiar după primele semne, după primele sancțiuni ale SUA față de Rusia, față de evenimente economice, iarăși s-au ratat îngrijorați și caută posibilități pentru a evita, de exemplu, își restrâng legăturile cu principalele bănci din Rusia, fiindcă acele pot cădea sub incidența sancțiunilor SUA.
Și înțeleg că chiar la nivel de așa zise autorități au fost create facilități pentru agenții economici ca ei să pătrundă pe piețele UE.
Da, desigur, fiindcă codul vamal, așa zis, codul vamal din regiune, el a fost adaptat practic să corespundă cerințelor impuse de acordul de liber schimb. Și asta nu poate fi, putea fi adoptat fără acordul autorităților. Noi nu trebuie să uităm că și în trecut, adică nu este o problemă. Am avut 20 de ani urmă cel mai mare exportator din regiune, uzina metalurgică, exporta bare de metal în America cu stampilă moldovenească. Și nu era o problemă, adică, pentru dânsii că dacă pun că e produs în Republica Moldova, doar să livreze producția.
A fost jurnalistul economic Ion Preașcă, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a confirmat știrea că șeful CIA Mike Pompeo s-a întâlnit cu liderul nord-corean Kim Jong-un, spunând că întrevederea a avut loc săptămâna trecută în Coreea de Nord. După luni de schimburi de replici tăioase, Trump și Kim s-au pus recent de acord să se întâlnească față în față, cel mai probabil în mai sau iunie. De la Washington, Valeriu Sela.
Directorul CIA și secretar de stat desemnat Mike Pompeo a făcut de curând o vizită secretă în Coreea de Nord pentru a se întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Această vizită face parte din pregătirile în vederea unui summit Trump-Kim, pe a cărui agenda se va afla programul nuclear nord-corean. Vizita secretă neanunțată în prealabil a fost făcută la puțin timp după ce Pompeo a fost nominalizat pentru funcția de secretar de stat. Într-o audiere la Senat, ulterioară, Pompeo și-a exprimat speranța că actualele contacte vor crea condiții pentru rezolvarea spinoasei probleme a arsenalului nuclear nord-corean. Pompeo este cel care coordonează negocierile cu Phenianul în numele administrației. Întinerea sa este la cel mai înalt nivel din anul 2000, când secretarul de stat de atunci, Madeleine Albright, s-a întâlnit cu Kim Jong-il, tatăl actorului lider, pentru a discuta chestiuni de interes strategic. Directorul pentru servicii de informații, James Clapper, a vizitat Coreea de Nord în 2014 pentru a obține eliberarea a doi deținuți americani și în contextul respectiv s-a întâlnit cu oficialitate de rang mediu. CIA nu a comentat cu privire la vizita lui Pompeo și nici autoritățile nordcoreene nu au făcut-o oficial. La o săptămână după călătoria lui Pompeo, oficialități americane spuneau că Kim este dispus să discute despre denuclearizare, ceea ce înseamnă că există canale de comunicare pentru a se ajunge la un astfel de rezultat. Statele Unite nu au relații diplomatice cu Phenianul, dar diplomații americani au vizitat acea țară și au utilizat câteva canale de comunicare. Președintele Trump a spus că Coreea de Nord este dispusă să discute și că există convorbiri între Nord și Sud în peninsulă, contacte pe care administrația sa le susține. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Guvernul Elveției anunță că în următorii 4 ani va investi peste 39 de milioane de euro în 3 domenii strategice pentru dezvoltarea Republicii Moldova, așa nume guvernare locală, sănătate, dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă. În perioada 2014-2017, zeci de sate au beneficiat de donații elvețiene, autoritățile locale reușind să aprovizioneze localnicii cu apă potabilă, să îmbunătățească serviciile medicale și să îmbunătățească infrastructura, așa cum au putut să auziți și din relatarea Tamarei Creștean.
Primăria Comunei Ciorești din raionul Nisporeni are o experiență de aproape 10 ani de beneficiară de fonduri elvețiene. Grație acestei asistențe a fost construit un apeduct care asigură sătenii cu apă potabilă, inclusiv pe cei din satul Vulcănești, iar școala și primăria au fost dotate cu toalete ecologice. În cel mai recent proiect, autoritățile locale încearcă să implice și băștinașii plecați peste hotare, spune primarul Valeriu Guțu. El se declară convins că aleșii locali nu au altă cale decât să atragă proiecte din afară, pentru că mereu au la dispoziție bugete austere.
Autoritățile trebuie să dovedească, în primul rând, insistență, deschidere, transparență.
Sunt și critici, donatorii își doresc să vadă rezultatele palpabile.
Sigur, donatorii își doresc să vadă rezultatele și ei le văd permanent, monitorizează. Sunt unele activități care au fost desfășurate ulterior, ceea ce ține de întărirea capacităților administrații publice locale și pentru ca să se pregătească pentru gestiona bine aceste servicii.
Asemeni, Comunei Ciorești, alte 10 de localități din toate regiunile Moldovei au reușit să intre în atenția donatorilor elvețieni. Cum? Este nevoie de străduința aleșilor locali și implicarea sătenilor care să participe cu propria contribuție. Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a precizat că mulți din locuitorii autonomiei ar putea povesti despre felul în care proiectele realizate le-au influențat viața cotidiană.
Astăzi puteți veni în Găgăuzia și auzi de la personalul medical despre sprijinul consistent acordat complexului chirurgical din municipiul Comrat, secției de pediatrie. Puteți merge în școlile în care a fost realizat proiectul Ecosan. Puteți vizita zecile de grădinițe în care a fost acordat un mare sprijin pentru învățarea limbii materne găgăuze și a limbii de stat. Toți spun că populația de autonomie găgăuze ar trebui să vorbească în limba maternă sau în cea de stat, dar noi, de sine stătător, nu am putut rezolva problema.
În proiectele destinate localităților rurale, donatorii elvețieni lucrează direct cu autoritățile locale, ceea ce constituie un avantaj incontestabil, concluzionează președinta Congresului Autorităților Locale, Tatiana Badan. În opinia ei, după această schemă, ar trebui să ajungă și alte fonduri externe în teritoriu.
Noi cunoaștem că în Republica Moldova este o politizare excesivă și unele finanțări care vin prin intermediul guvernului nu întotdeauna sunt repartizate după acele solicitări sau după anumite criterii prin care ar putea participa toate comunitățile locale.
Prezentă la ceremonia de lansare a strategiei de cooperare pentru următorii 4 ani, Cristina Lang, secretara adjunctă de stat a Elveției, a atras atenția că reușitele autorităților locale trebuie să fie susținute la nivel de țară prin reforme reale din partea guvernanților.
Pentru mine, cel mai important este progresul continuu în implementarea reformelor importante în Moldova. Vorbesc, de exemplu, despre reforma descentralizării a administrației publice locale. Sunt condiții necesare pentru Elveția ca proiectele pe care le sprijinim să avanseze în continuare. Mai este de lucru la capitolul luptei împotriva corupției. Buna guvernare nu este doar o parte importantă a noii strategii de cooperare, ci și în centrul valorilor elvețiene.
De cealaltă parte, reprezentanții guvernului au reacționat cu promisiuni la recomandările donatorilor și angajamente că vor continua îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor locale. În sectorul medical Bunăoară, urmarea investițiilor elvețiene, în raioanele Orhei, Soroca, Cimișlie și Cahul, au fost create 4 centre comunitare de sănătate mentală. Iar la Cahul, Bălți și Chișinău au ajuns să funcționeze centre de asistență pediatrică de urgență, dotate cu echipament medical performant și cadre medicale instruite. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un interviu acordat Ioanei Enedogioiu pe site-ul ziare.com, economistul Mircea Coșa prevestește o criză strașnică pentru economia românească. O anunță alinierea planetelor, spune el, respectiv cumularea efectelor a 3 deficite care ar fi trebuit să fie strâns ținute sub control. Deficitul bugetar, deficitul balanței comerciale și deficitul de cont curent. Ce ar însemna o criză economică? Dificultăți majore în plata obligațiilor statului, adică a salariilor și a pensiilor. Or, cum coaliția dominată de Partidul Social Democrat nu își poate permite așa ceva, va plăti salariile și pensiile, dar pe datorie, arată Mircea Coșa. Gradul de îndatorare al României a explodat pur și simplu de când guvernează această coaliție. Datoria externă a ajuns la un nivel nemai întâlnit de 20 de ani. Un alt factor de erodare rapidă a economiei românești este chiar structura ei. Este vorba de o economie care, cel mult, manufacturează, dar nu dezvoltă. Execută ceea ce proiectează alții, care alții și vând produsele respective cu beneficiu important, desigur, pentru ei. Cităm, producem cantități mari de grâu, porumb și importăm produse semifabricate, cocă, congelată, biscuiți. Porumbul nostru se duce în Ungaria, de unde importăm mălai. Importul e pe euro, care a crescut mult față de leu. Așa se face că o parte din creșterea economică a României s-a dus la alții. Fiind făcută prin consum, a ajutat economiile celor de la care importăm. Rămânem cu mai puțin de jumătate din creșterea economică, ceea ce face aproape imposibilă cheltuiala pentru investiții în domenii în care se valorifică suma investită, nu în terenuri de sport sau în festivaluri, spune Mircea Coșa. Invitatul Ioanei Enedogioiu vede și o tendință amenințătoare de reetatizare. Prin ordine date la vedere sau nu de niște guvernanți autoritariști și prin tendința de a prelua tot ce se poate sub umbrela statului. Există precedente onorabile de naționalizare în Europa. Cazul Margaret Thatcher în Marea Britanie. Însă acolo naționalizarea s-a făcut pentru rentabilizare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 19 aprilie a Ziarului de Gardă citiți despre procurorii ajutați de părinți cu donații de milioane și aflați că numai puțin de 90 de acuzatori de stat au beneficiat anul trecut de donații substanțiale de la părinți, soții, frați, surori sau alte rude apropiate. În același ziar citiți despre salariile, afacerile și averile președinților de raioane în 2017. Joi citiți și despre cum Fundația de Binefacere a Primei Doamne, Galina Dodon, se autodeclară apolitică, dar donațiile acesteia sunt împărțite de membrii PSRM. Joi facem o radiografie a tuturor pretendenților la șefia capitalei și prezentăm explicațiile Ministerului Finanțelor referitor la decizia de a aloca 200 de milioane de lei pentru proiectul PDM Arena Chișinău din fondurile externe pentru drumuri. Ziarul de Gardă propune și un interviu cu scriitoarea și cercetătoarea cenzurii comuniste în România, Liliana Coropca, despre relația dintre economia țării și nivelul de cultură, despre mediul cultural din Republica Moldova și ce ar aduce din București la Chișinău.
A fost Marina Ciobanu cu Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.